der första kyrkliga motivet.
Oj.
När kommer det där religiösa?
Jo, det kommer först ut.
Terve!
Terve, terve.
Kukas täällä mungertaa?
Maan isä Urkki oli valtionvierailulla Norjassa.
Taisi olla matkustelevainen pressa.
Mitä suutta toi on? Presidentti Relanderia kutsuttiin reissulassiksi, vaikka hän teki vain 2 ulkomaankiertuetta. Kekkonen valmistautui huolella tulevaan Englannin matkaansa.
Mitäs juorulehtiä sinä olet lukenut?
No katso vaikka. Daily Expressin seurapiiritoimittajan mukaan Oxfordin käynyt kielikoulun omistaja John Haycraft on antanut Kekkoselle yksityisiä englannin tunteja presidentilinnassa tammikuusta alkaen.
Ja Kekkonen edistyy hyvin englannin kieliopinnoissaan. Hän haluaa oppia englantia selviytyäkseen erehdyksittä keväisellä englannin matkallaan.
Hiihtosäiden salliessa.
No ainakin suksia sillä riitti. Perjantaina hän sai lahjaksi Kainuun maakunnalliselta käsiä pienteollisuusliitolta kovapuureunaiset paltamolaiset sukset.
Eikö tuota kutsuta korruptioksi?
Se aihe ei vielä silloin kiinnostanut mediaa.
Mikä kiinnosti?
Henkilön kuvauksellisuus. Suomen lehtikuvaajat käivät kertomassa Kekkoselle Tamminiemessä valinneensa hänet vuoden miellyttävimmäksi kuvauskohteeksi.
Et oo tosissas.
No näin tässä lehdessä lukee. Ja yksi lähetystön jäsenistä oli valokuvaaja Kai Bremer. Vaikka akateemikko ei ollutkaan Kekkosen hovikalastuskuvaaja, on hänelläkin oma kalajuttunsa.
Ainoa mitä mun arkistosta löytyy Kekkosesta kalastuskuvaajasta, kun hän näyttää tämmöinen pieni ahven. Korkeintaan 10 senttiä pitkä.
Se varmaan tosi.
Joo, hän teki se ehkä vähän vitsinä, kun hän näki, että mä olin kuvannut ja hän ei saanut mitään muuta. Mutta mähän tiedän, että hän on ollut aina myös kiinnostunutta kalastuksesta ja ollut eri paikalla Lapissa ja Islannissa ja muussa Norjassa.
Aika UFO-juttu.
Väitätkö sä, että Urkki oli alien?
No en. Silloinhan se olisi lentänyt avaruuteen eikä naapurimaihin. Ja avaruuteen pääsi siihen aikaan vasta naapurin koirat.
Neuvostoliitto lähetti torstaina avaruuteen maapalloa kiertämään 4. avaruuslaivansa. Tämänkertainen Sputnik painoi 4700 kiloa ja se vei mukanaan avaruuteen koiran nimeltään Tjernuska, jota vastaavasti suomen kielessä käytetään koirasta nimeä Musti. Tämänkertaisen kokeen tehtävänä oli auttaa ratkaisemaan sellaisen Sputnikin rakennetta, jolla ihminen lähtee avaruuteen.
Hei, tässä on hienoja kuvia eduskuntatalon juhlista.
Mitä siellä juhlittiin?
Talon vihkeäisistä oli kulunut 30 vuotta ja juhlat sen mukaiset. Siellä oli kaikki silmää tekevät paikalla. Paitsi yksi.
Ai niin, kun Urkki oli kalassa, tai siis pilkillä Norjassa.
No ei, hän lähti sinne vasta juhlien jälkeen. Paikalta puuttui monumentaalisen graniittitalon suunnittelija professori J.S. Sirén, joka siirtyi Mananmajoille pari päivää ennen juhlia.
Juhlavälillä oli parasta päällä ja rovilla upeita kohotettuja kampauksia.
Ranskalaisia yleviä kampauksia, semmoisia Maria Callas-tyyppisiä, tosin uusi hiusmuoti teki jo tuloaan Suomeen.
60-luvun kampaajapionori Terttu Stenberg haki oppinsa suoraan Pariisista ja Lontoosta.
Kaikkihan niin kuin menee edestakaisin, että tämä geometriahan on alun perin 20-lukua itse asiassa, jos nyt ajatellaan, niin että se muotihan niin kuin loikkasi tavallaan tämmöiseen 20-luvun tyyliin. Ja silloin tuli tämä Vidal Sassoon, joka oli hirveän nerokas tyyppi, koska hän niin kuin tällä leikkauksella vapautti niin kuin nämä tuperatut naisihmiset tästä niin kuin äherryksestä. Ja se oli kyllä aika hieno asia, että hän niin kuin leikkasi niin hyvin, että ei tarvinnut enää tehdä. Ja muotokieli oli ihan loistokas. Tänä päivänä on Vidal Sassoonin leikkaukset erittäin muodikkaita. Ne on itse asiassa niin ajattomia, että ne on aina. Ja kun se perustuu siihen tekniikkaan, hiusten hyvin hoitoon, kiiltoon, laskeutuvaisuuteen ja kasvojen muotoon, siis geometrisesti tai siis näin ajateltuna, niin sehän on ikuisuusmuotia, mutta se lähti tosiaankin 20-luvulta, että hänen opettajansa oli hyvin hieno ranskalainen leikkaaja 20-luvun aikakaudelta, niin, tai sieltä aikakaudelta, joka opetti hänet leikkaamaan. Vidal Sassoonin tekniikka on tällä hetkellä erittäin hieno. Ja nuoret menee opiskelemaan sitä. Mä olin itse asiassa aika hyvin etuoikeutettu siinä mielessä, että hänenkin kursseille mä menin jo silloin 60-luvulla. Että näin. Ainoa ongelma oli se, että tekniikka ei myötänyt vielä. Et meidän föönithän oli niin hitaita, että ne oli kuin lehmähönkäyksiä, kun niillä yritti föönätä. Mä olin aina ruuhkassa. Mä olin aina 2 tuntia myöhässä ja ihmiset tuijotti mua pahalaisesti. Mutta kun vaadittiin tätä niin sanottua käsin kuivausta, joka vei hirveää. Ja, että jos tänä päivänä semmoista isoa rautakönttää, joka vaan puhataan tosiaankin hitaasti lämmintä kosteita ilmaa, joutuisi tytöt tekemään, nehän joutuisi heti tuonne sairausosastolle. Se oli uskomatonta podausta.
Millainen persona tämä Vidal Sassoon oli itse?
Hyvin iloinen ihminen, hyvin iloinen ja hyvin hänhän elää vielä, että hänestä huoku tämmöinen niin kuin, kuinka mä sanoisin, ihmisystävällisyys ja bisnesmieshän se oli tällä hetkellä miljonääri, että kyllä karvoillakin tienaa. Et näin. Perusti koulu, joka on vieläkin olemassa. Tokihan sitten on tullut muitakin kouluja, Tonia Kai ja muut tämmöiset hyvät koulut. Et tänä päivänä esimerkiksi kannattaa mennä Lontooseen opiskelemaan. Että kyllä se koulutus on niin hyvä. Et tässä on niin kuin vedenjakajalla oltu. Et 60-lukuhan on upea vedenjakaja. Et ensin Aleksandri, joka oli Pariisissa, jota kaikki ruhtinattaret ja kaikki käytti, ja joka teki tämmöisiä yleviä kampauksia ja irtolisäkkeitä ja loistokuutta ja glamuuria. Ja sitten oli vastapainona tämä Vidal Sassoon, joka vapauttaa karvat, että ne liikkuu ja kiiltää ja on, joka teki Mary Quantin kanssa työtä, joka vastaavasti sitten vapautti vaatteetkin siihen omaan 60-lukuunsa. Tämä on ollut aika jännä aikakausi. Tokihan sitten se hippikausi siellä jotenkin romahti niskaan, mutta sen tuli sitten luku sinänsä.
Niin kuin vaatteet tosiaan, kampaukset ja vaatteet, niin kuin Mary Quantin, niin tuliko ne käsi kädessä?
Oikeasti ne tuli käsi kädessä, että Mary Quant teki meikkejä vaatteita tiettyjä ja Vidal Sassoon niin kuin istui siihen, että jos me muistetaan niitä värikkäitä sukkia ja lyhyitä hameita ja tiukkoja puseroita, että se enteli niin kuin 70-lukua, mutta kuitenkin se oli selkeästi tätä op-muotia vielä 60-lukua, että tämmöinen geometrisuus kulki siinä ihan hienosti mukana. Ei niihin olisi sopinutkaan niin hirveän hyvin nämä nutturat, että se niin kuin paukahti yhtäkkiä. Ihmiset alus. Niin.
Miten itse pukeuduit silloin?
Oi, mulla oli ihana krimpleinen työasu, joka oli semmoinen vaalea oranssi, muistaakseni ihan ehkä vähän sinapivärinen. Tiedätte varmaan, mitä väriä tarkoitan. Ihan hirveä. Sitten armiratia oli mun asiakkaana siihen maailman aikaan ja hän sitten jotenkin tietysti asiakassuhteen takia niin halusin Marimekot meille työasuksi. Ne oli näitä suurikuvioisia mustavalkoisia, niin mun mieheni sanoi, että ootteko Jussi Rekaria laitumilla, kuten ootte noissa. Että ne ei tainnut olla kovin naisellisia. Aika selkeitä vaatteita.
Ja se Marimekko on siinä putikin, mikä oli siinä Kasarmin kadulla.
Joo. Että kyllä me on tässä historia läpikäyty, että upea ihminen hän oli. Mutta mä tarkoitan, että kyllä se varmaan miehen silmään pisti, kun siis lauma nuoria naisia tekee valkoisessa huoneessa tämmöisen mustavalkoiset.